Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, στην ενότητα Μελέτες Τυπικού, η εκπομπή Λόγος και Μέλος παρουσιάζει κείμενα σχετικά με την τάξη, δηλαδή τις τυπικές διατάξεις των ακολουθιών της Εκκλησίας, την ιστορία και τις παραμέτρους τους. Σήμερα ωστόσο, όπως και στην επόμενη εκπομπή μας, έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε διαζώσεις για μια συνομιλία περί τυπικού τον πρωτοπρεσβύτερο Χρυσοβολάντη Θεοδόρου, εφημέριο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου.
Οι συνοδευτικές ηχογραφήσεις στη συνομιλία που έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2024 στα στούντιο της Πεμπτουσίας στην Αθήνα αποτελούν ως επιτοπλίστων αρχαιακό υλικό του πατρός Χρυσοβαλάντη, που ευγενώς παρήχε στην εκπομπή Λόγος και Μέλος. Ενώ ακούγονται και κάποιες ηχογραφήσεις της μουσικολόγου Λόρας Μπούλτον από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, όπως πραγματοποιήθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν κατόπιν από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στην Αμερική. Πρόκειται για συλλογή που πέραν των ηχογραφήσεων εκ του Πατριαρχικού Ναού περιέχει σπάνιες παλαιές αγιορητικές ηχογραφήσεις με τον νέο τότε Διακοδιονύση Φυρφυρή, τον πατέρα Ρωμανόβατο Παιδινό και άλλους. Πατέρα Χρυσοβαλάντη, η εκπομπή Λόγος και Μέλος σας καλωσορίζει από κοντά και σήμερα. Με αφορμή τη διατριβή σας, αλλά και πέρα από αυτή, με αφορμή το θέμα του τυπικού, τελικά έτσι σαν ένα εφαλτήριο για την εκπομπή αυτή, τι είναι το τυπικό?
Καλώς σας βρήκα. Μου κάνετε μια δύσκολη ερώτηση, όχι εύκολη. Όταν με ρωτούν κάτι τέτοιο, πάντα η πρώτη λέξη που έρχεται στο μυαλό μου είναι η λέξη σεμνότητα. Είναι η λέξη σεμνότητα γιατί κάποιος αν νομίσει ότι τα ξέρει, ότι έχει σπουδάσει, ότι έχει κάνει κάτι επιστημονικό, στην πρώτη ευκαιρία θα καταρρεύσει. Το τυπικό, αγαπητέ Γιώργο, είναι η ίδια η Εκκλησία. Εάν πούμε ότι η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός μας προφανώς και το σώμα είμαστε όλοι εμείς, αυτό που ονομάζεται εκκλησία, και η εκκλησία για να λειτουργήσει, για να ζήσει, χρειάζεται αναπνοή και αίμα. Όλα αυτά, και την αναπνοή και το αίμα, δηλαδή τη ζωντάνια στο σώμα της εκκλησίας, το δίνει η λατρεία. Αυτή η λατρεία λοιπόν, αν μπορώ να πω, το εσώτερο της καρδίας, της λατρείας, είναι το τυπικό. Εκείνο δηλαδή το οποίο θα κατευθύνει τα μέλη της, θα κατευθύνει καταρχάς την αναπνοή, το ρυθμό και την σειρά της αναπνοής, θα κατευθύνει το αίμα σε όλα τα αγγεία και σε όλα τα μέλη και σε όλα τα σημεία του σώματος, και αυτού, αφού αιματωθούν τα μέλη αυτά, θα μπορούν να κινούνται και να ζουν. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι χωρίς λατρεία και χωρίς τάξη και τυπικό στη λατρεία, το σώμα ή εκείνο που προσπαθούμε να παρουσιάσουμε ως εκκλησία είναι ένα νεκρό έργο. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε, είτε ψάλτες, είτε κληρικοί, επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι, μοναχοί κτλ. Και ο απλός κόσμος, ότι η λατρεία δεν είναι κάτι δεύτερο στην εκκλησία. Προσπαθούμε πολλές φορές να δείξουμε φιλανθρωπίες, να δείξουμε εκδηλώσεις, να δείξουμε συμμετοχή στα της σύγχρονης κοινωνίας με διαφόρους τρόπους, καλός, πολύ καλός, αλλά μην ξεχνούμε κυρίως να διακονούμε και να εργαζόμαστε και να σπουδάζουμε, και αυτό τελικά να προβάλλουμε την ίδια την πεμπτουσία, για να θυμηθώ και το ραδιόφωνο που μας φιλοξενεί, την ίδια την πεμπτουσία της Εκκλησίας, που είναι η λατρεία μας. Η Θεία Λειτουργία, τα μυστήρια, οι ακολουθίες του νυχθημέρου, τα οποία όλα αυτά κατά έναν εξαιρετικά συστηματικό τρόπο που κινείται στη διαχρονία της Εκκλησίας, τακτοποιούνται με το λεγόμενο τυπικό.
Yeah.
Είναι όλα γραμμένα ή υπάρχει η φράση η οποία κυκλοφορεί, αν θα θέλατε, στο χώρο της Εκκλησίας τελικά από πλευράς, θα σας έλεγα περισσότερο των κληρικών που είπατε κι εσείς, ναι καλά είναι όλα αυτά, αλλά ως δόξη το προϊστότη εγώ θα πω τι θα ψάλει σήμερα.
Μου θυμήσατε το μακαριστό τον δάσκαλό μας, τον γεροδοσίθεο, στη Μονή Τατάρνης, ο οποίος ξέρετε καλώς ότι ήταν ίσως ο κορυφαίος μελετητής και σπουδαστής και μας μετέδωσε και σε εμάς και σε άλλους ανθρώπους την ζέση αυτή ως προς το τυπικό. Επειδή ήταν λοιπόν καυστικός και επικριτικός σε κάθε τι που εξέθετε τελικά την Εκκλησία, την παράφραζε αυτή τη φράση και τη έλεγε ως λόξη το προεστώτη, διότι ως δόξη το προεστώτη έτυχε να το βρω σε τυπικά μέσα, σε χειρόγραφα. Δεν σημαίνει ότι ο προεστός κάνει ό,τι θέλει, αλλά ο προεστός μεταφέρει την εντολή σε εκείνους που θα διακονήσουν τη λατρεία, μεταφέρει την εντολή όχι του εαυτού του, αλλά της παραδόσεως της Εκκλησίας. Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που γνωρίζουμε από τους κανόνες της Εκκλησίας, το κανονικό δίκαιο, ότι κανείς δεν μπορεί να γίνει παραδείγματος χάρη επίσκοπος εάν δεν γνωρίζει το ψαλτήρι και την ερμηνεία του. Όταν ένας τέτοιος κανόνας Οικουμενικής Συνόδου ή άλλων συνόδων τοπικών μεταφέρεται ως προϋπόθεση απαραίτητη, κάτι ανάλογο είναι και για έναν κληρικό, όχι μόνο έναν ηγούμενο σε ένα μοναστήρι, αλλά κάθε κληρικό ο οποίος προείσταται μιας ευχαριστιακής συνάξεως, μιας ενορίας, να έχει την ευθύνη της γνώσεως, άρα να τοποθετήσει στη θέση τους ή να επαναφέρει ή να υπενθυμίσει ή να διορθώσει και αν θέλετε εκείνους που είτε δεν γνώριζαν είτε προσπάθησαν να αλλάξουν κάτι. Άρα η δόξα αυτή του προεστώτος, δηλαδή η επιθυμία, η εντολή, η προσταγή αν θέλετε με άλλο τρόπο, είναι εκείνη όχι της προσωπικής του στιγμιαίας επιλογής, αλλά εκείνης που ακολουθεί και οφείλει να ακολουθεί την παράδοση και την τάξη της Εκκλησίας μας, η οποία δεν είναι μία. Θα μου πει κάποιος, γιατί δεν είναι μία?
Εκεί μπαίνει το κατ' οικονομία ή τα διαφορετικά τυπικά μοναστικά, κοσμικά κτλ. Οπότε
είναι τόσο μεγάλο το θέμα αυτό και το ερώτημά σας, κύριε Αγγελίδη, προσπαθήσω να το συνοψίσω, αν συνοψίσετε. Μία μεγάλη πλάνη είναι ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι λατρείας, άλλοι είναι για το μοναστήρι και άλλοι είναι για τις ενορίες. Γιατί το λέω αυτό? Διότι παρόλο που μπορούμε να το δούμε από πολλές θεάσεις το ζήτημα αυτό, μετά τον Άγιο Σημειών, να βάλω ένα χρονικό στίγμα, μετά τον Άγιο Σημειών Θεσσαλονίκης, ας μην πω κακός, ας μην πω και καλός, αυτό είναι το ιστορικό γεγονός, το λεγόμενο ασματικό, παύλα ενοριακό τυπικό, εξέλιπε. Θα πω εδώ θα χρησιμοποιήσω τη λέξη κακός τελεία και παύλα. Δεν μπορούμε να το επαναφέρουμε, δεν υπάρχει να το επαναφέρουμε και ίσως δεν υπάρχουν και οι άνθρωποι οι τόσο φωτισμένοι να επαναφέρουν κάτι τέτοιο. Προσέξτε όμως. Ακούγοντας ένα σύγχρονο και δυστυχώς το χρησιμοποιούμε και εμείς οι κληρικοί, αυτό είναι για τα μοναστήρια, ή λέγοντας ότι άλλο οι ενορίες, άλλο τα μοναστήρια, δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι. Δεν σημαίνει ότι στα μοναστήρια λέμε 9 οδές, ενώ στις ενορίες 2, 3, καμία. Δεν είναι αυτό. Διότι έτσι κι αλλιώς μία ενορία εκ φύσεως δεν θα μπορέσει να ζήσει εκείνη τη λειτουργική ζωή που ζει ένας μοναχός, έτσι κι αλλιώς, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε έναν συγκεκριμένο μοναστικό χώρο εντός των τυχών και η λατρεία είναι ένα μέρος της καθημερινότητας της ζωής του. Μας μένει ένας όρθος να κάνουμε σε μια ενορία και ένας εσπερινός. Δηλαδή θα πρέπει κανείς να περικόψει και άλλο πράγματα για να γλιτώσει τι. Τυπικά, αν τα μελετήσει κανείς, θα δει ότι όντως έχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Έχω κάνει παρατηρήσεις, σας δώσω ένα παράδειγμα που ίσως κάνει εντύπωση. Ακόμα και στις καταλύσεις, γιατί ξέρετε, οι καταλύσεις των νηστειών εξαρτώνται από το τυπικό, δεν είναι παραδόσεις άλλου τύπου, εκ του τυπικού, εκ της λατρείας πηγάζουν οι καταλύσεις. Σε μοναστήρι γυναικείο της Κωνσταντινουπόλεως με ένα σπουδαίο τυπικό, το μοναστήρι αυτό, επειδή ταυτόχρονα, δείτε και η ιστορία και η ανθρώπινη πλευρά, διακονούσε γερόντους, είχε γυροκομείο μέσα, το τυπικό του μοναστηριού έλεγε για καταλύσεις ιχθύως πολύ περισσότερες φορές από ό,τι γνωρίζουμε εμείς. Είτε για να δείτε λοιπόν ότι, από ένα άλλο παράδειγμα, ότι πολλές φορές κοιτάμε από ποια πλευρά μας αρέσει το μοναστικό ή το λεγόμενο ενοριακό τυπικό. Αν πούμε σήμερα έξω από τα δόντια και φανερά ότι την εορτή της υψώσεως του Σταυρού ή της αποτομής του Προδρόμου δεν είναι άλαδο, θα μας πούνε αιρετικούς. Όμως κανένα από τα αρχαία τυπικά δεν μιλά για άλαδο είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση. Και αυτό γιατί, διότι προηγεί το Αγρυπνία. Και μετά από Αγρυπνία δεν υπάρχει άλαδο. Αν κάποιος πει ότι και την Ανάσταση του Λαζάρου έχουμε σε πολλά τυπικά κατάλυση χθίως, ή την Μεγάλη Πέμπτη το μεσημέρι κατάλυση ελαίου, ή το Μεγάλο Σάββατο κατάλυση ίνου. Βλέπετε, χρησιμοποίησα κάποια ίσως 38 σημεία για να δείξω και να καταδείξω ότι το τυπικό τελικά δεν είναι ένα. Έχουμε μια τάση όλοι να ομογενοποιούμαστε, να προσπαθούμε να κάνουμε όλοι ένα, ενώ αυτό είναι τελικά μια θηλιά. Βλέπετε, ο κάθε τόπος έχει διαφορετικές κλιματολογικές καταστάσεις, έχει άλλους Αγίους που τιμά, έχει άλλα πρόσωπα που διακονούν. Δεν μπορεί ένα μοναστήρι που έχει 80 πατέρες να κάνει την ίδια ακολουθία με ένα κελί που έχει 3. Μα δεν γίνεται. Θυμάμαι, είχα πάει το 1998 σε μια γρυπνία στην Κερασιά του Αγίου Όρους μαζί με τους Δανιηλαίους και εκεί στην Αγρυπνία εγώ από μικρή ηλικία κατέγραφα ό,τι έβλεπα και ό,τι άκουγα τα έγραφα σε ένα μπλοκάκι. Στην Αγρυπνία λοιπόν διαβάσαν το πρώτο κάθισμα στον Όρθρο, στην πρώτη, μετά την πρώτη στιχολογία και αφού ψάλαμε τα καθίσματα ανέμενα και το δεύτερο ψαλτήρι. Και δεν το διαβάσανε. Και αφού προχωρήσαμε λίγο παρακάτω, ρώτησα τον υπεύθυνο εκεί μοναχό, μα λέω ξεχάσαμε, και εγώ είχα περισσό θράσος μάλλον, λέω ξεχάσαμε το δεύτερο ψαλτήρι. Και λέει δεν το ξεχάσαμε. Μα λέω πώς γίνεται. Λέει συγγνώμη, είμαστε 10 άτομα. Τι θα πούμε και δεύτερο ψαλτήρι. Έδωσα αυτά τα παραδείγματα για να σας πω ότι το τυπικό έχει διαχείριση, αλλά συγγνώμη για τη λέξη, δεν έχει βιασμό. Δεν το επιλέγουμε εμείς κατά βούληση με την έννοια της αυτοκτονίας τελικά. Το τι, πώς, πότε και γιατί θα πούμε, αλλά θέλει πολύ βαθιά μελέτη και μπορούμε να πούμε πάρα πολλά ανάλογα με τι ερωτήματα έχετε και εσείς στη συνέχεια.
Δηλαδή, πατέρα Χρυσοβαλάντη, από αυτά που μας λέτε, μας υπενθυμίζεται μάλλον εκείνο το λόγιο του αείμνηστου Ιωάννη Φουντούλη, ότι υπάρχει μεν ένα σκελετός, μια βασική δομή, η οποία είναι προφανώς το τυπικό του Αγίου Σάββατο λεγόμενο, και από εκεί και πέρα διάφορες παραδόσεις σε διάφορα μοναστήρια, διάφοροι άλλοι τύποι, οι οποίοι δημιουργούν μια ποικιλία τελικά κατά τη λατρεία, την οποία ο Φουντούλης τουλάχιστον έλεγε ότι είναι ευλογημένη να υπάρχει τελικά μέσα στην Εκκλησία μας με έναν τρόπο.
Μπορείτε να φανταστείτε, παρακαλώ, σε όλη την Ορθοδοξία να μαγειρεύανε τις φακές με έναν τρόπο. Μόνο με ένα. Να μην επιτρεπόταν το λάδι να ήταν από έτερη ελιά εκτός από μία. Οι φακές να έχουν φυτευτεί σε άλλο σημείο εκτός από ένα. Το νερό να είναι το ίδιο. Το ξύδι το ίδιο. Τότε δεν θα είχαμε κανένα ενδιαφέρον να πάμε δίπλα και να συναντήσουμε τον αδελφό μας. Εάν κάποιος πάει στο Άγιον Όρος, θα δει ενώ στον ίδιο χώρο, με τις ίδιες παρόμοιες τυπικολογικές καταβολές, από μοναστήρι σε μοναστήρι υπάρχουν μικροδιαφορές, οι οποίες όμως αυτές οι διαφορές, αυτό απλώς και ειδικώς, καταδεικνύουν την ετερότητα του ενός τόπου με τον άλλον τόπο. Δεν μπορώ εγώ να τιμήσω με τον ίδιο τρόπο τον Άγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως όπως τον τιμάει Έγινα. Δεν μπορώ να τιμήσω τον Όσιο Γεώργιο τον Καρσιλίδη όπως τον τιμάει Δράμα, διότι ο τόπος του είναι εκεί, οι άνθρωποι που τον έζησαν ή δεν τον έζησαν ή προσκυνούν τα ιερά του λείψανα ή την ιερά του εικόνα ή έχουν εκεί κάποιο ναό. Και όλοι οι Άγιοι, οι εντόπιοι κάθε περιοχής, άρα το ένα φέρνει το άλλο, βλέπετε. Μια ομογενοποίηση λοιπόν και μάλιστα καταναγκαστική καταλύει αυτή την ποικιλότητα, την ποικιλία, την ομορφιά της τάξεως, την οποία τονίζω και πάλι. Δεν είναι ότι σε εκείνες τις περιπτώσεις αψάλουν αλλιώς από μας, αλλά διότι θα τιμηθεί ο κάθε Άγιος ή κάθε περίπτωση με τις αναλογούσες δυνατότητες σε κάθε έναν με άλλο τρόπο. Με έναν παρόμοιο τρόπο, όρθρα θα τελέσουν όλοι, οδές θα ψάλουν όλοι, αλλά το πώς και το τι, και αν θα πούνε 8 τροπάρια στην κάθε οδή, ή αν θα πούνε 12 ή αν θα πούνε 14, είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από την, αν θέλετε, ίσως και από την κάθε φορά, από την κάθε ακολουθία, από την κάθε στιγμή.
Πολλές φορές έχετε κληθεί, έχετε μιλήσει, έχετε αναλύσει περί του τυπικού του Αγίου Σάβα. Μία μικρή αναφορά μόνο έτσι για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας θα ήθελα, αλλά να σας κατευθύνω και προς μία ερώτηση, η οποία και προσωπικά νομίζω με ενδιαφέρει και εμένα και το δάσκαλο, όσον αφορά στην διαφοροποίηση ενδεχομένως του τυπικού του Αγίου Σάβα, που θεωρούμε καμιά φορά ότι είναι ένα πράγμα, ας πούμε, μέσα στους αιώνες, μεταξύ της έντυπης και της χειρόγραφης παράδοσης. Τελικά υπάρχουν διαφοροποίησεις πριν και μετά, είναι ένα πράγμα?
Δόξα τω Θεώ, δεν είναι. Θα απαντήσω επίσης όσο συνοπτικά μπορώ. Το τυπικό του Αγίου Σάβα είναι σχεδόν κατεφημισμόν τυπικό του Αγίου Σάβα. Γιατί? Διότι ο Άγιος Σάβας καταρχάς κατέγραψε τις παραδόσεις των γύρω μεγάλων μοναστηριών και αυτό είναι γνωστό, όσο τουλάχιστον είναι γνωστό. Άρα σεβάστηκε τα γύρω μεγάλα και σοβαρά μοναστήρια και εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει καταρχάς τις δικές τους προσπάθειες συντάσσοντας ένα τυπικό για τα δικά τους μοναστήρια. Αυτό λοιπόν, τις παραδόσεις των διαφόρων, έχουν ερευνηθεί αυτά περίπου 5-6 διαφορετικές παραδόσεις. Τις εντάσεις στο δικό του μοναστήρι τις διαχειρίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες εκείνης της εποχής που ζει και τις αφήνει ως παρακαταθήκη. Αμέσως μετά θα δείτε ότι μετά από λίγα χρόνια ένας ηγούμενος του ιδίου μοναστηριού, ιερομόναχος Μάρκος, συμπληρώνει, αφού χρειάστηκε, εισάγονται ακολουθίες, υπάρχουν νέα υμνογραφήματα. Προοδεύει η Εκκλησία μέσα στους αιώνες, δεν κοιτά μόνο πίσω. Ξέρετε, αν περπατάς και κοιτάς πίσω, στην πρώτη κολόνα θα χτυπήσεις. Άρα ο Μάρκος λοιπόν αμέσως μετά κάνει ερμηνεία στα απορούμενα, δημιουργήθηκαν απορίες. Φεύγει ένας άνθρωπος, δεν έχει ερμηνεύσει τα πάντα, χρειάζεται κάποιες επεξηγήσεις. Έρχεται ένας επόμενος, επεξηγεί. Αυτό το τυπικό μεταφέρθηκε καταρχάς στην Κωνσταντινούπολη. Από την Κωνσταντινούπολη μεταφέρθηκε και σε άλλους τόπους στον ελληνικό χώρο. Από τον κάθε έναν χώρο από αυτούς έπαιρνε τις δικές τους, την επιτόπια γεύση, μια επίγευση τοπική. Πήγε στη Νότια Ιταλία, πήγε στις Σλαβικές χώρες, επανήλθε στη Μονή του Αγίου Σάβα, επανεστράφει στο Άγιον Όρος και σε άλλα σημεία. Στο Άγιον Όρος, έτσι να δώσω έτσι μια εικόνα, έχουμε από το τυπικό είδη του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, που είναι στηριγμένο στον Άγιο Σάβα, στο τυπικό του Αγίου Σάβα, αλλά τοποθετώντας μέσα τις ανάγκες της Μονής της Μεγής της Λαύρας. Πάει στην Μονή Ιβύρων, πάει στη σπουδαία, σπουδαιότατη, συγκλονιστική θα έλεγαμε ως συμβολή, Μονή Διονυσίου ως προς το τυπικό, και έχουμε πια τη λεγόμενη αγιορητική εκδοχή του τυπικού του Αγίου Σάβα, το οποίο τελικά και μέχρι σήμερα υπάρχει. Ο κάθε ένας λοιπόν δίνει τη συμβολή του και το τυπικό αυτό είναι ζωντανό και κινείται μέσα στους αιώνας. Όχι με κόψιμο, αλλά με τοποθέτηση ως προς αυτό.
Η ζωή εγκάπου, ανατήρας Χριστέας Θεός. Και των θυρών γεγγισμένων τις μαζίτες
Με ρωτήσατε επίσης για την σχέση χειρόγραφης και έντυπης παράδοσης και ειδικότερα στο τυπικό του Αγίου Σάβα, αλλά και γενικότερα η τυπογραφία έκανε και καλά και έκανε και κακά. Επεξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Ο κάθε τυπογράφος συνήθως τότε εκτός Ελλάδας προφανώς, στη Βενετία και σε άλλα σημεία, αγοράζει και επεξεργάζεται και τυπώνει ένα χειρόγραφο. Δεν είναι μελετητής της παραδόσεως. Αν αυτό το ένα χειρόγραφο που έχει στα χέρια του, με τον προσπάθεια που έχει κάνει εκείνος στη συγκεκριμένη περίοδο και εποχή, έχει λάθη, θα μείνει τυπωμένο με τα 3, 5, 10 λάθη που έχει. Οποιοδήποτε βιβλίο, εν προκειμένου και το τυπικό του Αγίου Σάβα. Θα δούμε ότι έχουμε εκδόσεις τυπικών του Αγίου Σάβα, αν δεν κάνω λάθος, 6 διαφορετικές, ελπίζω να μην κάνω λάθος αυτή τη στιγμή, συν 2 σύγχρονες που έγιναν σχετικά κοντά η μία στην άλλη, από τη Μονή Τατάρνης και από την ίδια τη Μονή του Αγίου Σάβα. Η πλήρης χειρόγραφη σύγκριση του Αγίου Σάβα ίσως είναι και αδύνατη, των τυπικών του Αγίου Σάβα ίσως είναι και αδύνατη. Γιατί? Διότι στο κάθε τόπο που βρισκόταν υπήρχε και ένας αντιγραφέας. Ο αντιγραφέας έκανε λάθη. Ποιο και ποιες και σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να πούμε ότι είναι το εισαγωγικά απολύτως αυθεντικό? Ίσως καμία. Αυτά όμως που όσα μπορούμε να μελετούμε και εκείνα που πήγαν στο Σινά βέβαια, έτσι. Σπουδαία η βιβλιοθήκη της Μονής Σινά. Είχα την ευλογία να τα μελετήσω και από κοντά κάποια πράγματα εκ του σύνεγγης. Τι από όλα να περιγράψεις όταν τα χειρόγραφα μπορεί να φτάνουν 100-150 σε ένα σύνολο αριθμών αντιγραφών σε άλλες γλώσσες, όπως είπα πριν. Άρα εμείς στεκόμαστε μια σύνολη κριτική έρευνα ίσως είναι και αδύνατο να γίνει. Όμως βασιζόμενη σε κάποια έτσι μέχρι τη σήμερον έρευνας και γνώσης, μπορούμε να καταλήξουμε ότι αυτά που έχουμε στα χέρια μας, τουλάχιστον τις δύο σύγχρονες εκδόσεις, είναι αν μη τι άλλον σε ένα συντριπτικό βαθμό αυθεντικά κείμενα και μη επηρεασμένα από άλλες παρεμβάσεις των εποχών που πέρασαν από εμάς.
Δράτοντας την ευκαιρία της σημερινής σας παρουσίας, ήθελα να μνημονεύσω για να ακουστεί και σε από αυτή την εκπομπή. Είχα κάποτε μια επικοινωνία με τον Όσιο πλέον Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη, τον γνωστό ημνογράφο της Εκκλησίας, και μας έλεγε το εξής τότε και επέμενε: «Παιδί μου, να λέτε», έφερνε σαν παράδειγμα τους μακαρισμούς, ας πούμε, στη λειτουργία. «Παιδί μου, να λέτε τους μακαρισμούς για να ακούει ο κόσμος τους Αγίους, να ακούει τη γιορτή της ημέρας όταν έρχεται στη λειτουργία και καθυστερεί». Και του έλεγα τότε κι εγώ ως φοιτητής, τον πείραζα και του έλεγα: «Έλα, γέροντα, τώρα τυπικά είναι αυτά πράγματα, να κοιτάζουμε την ουσία». Και είχε γουρλώσει στα μάτια και μου λέει: «Παιδί μου, τον τύπο τον όρισε η Εκκλησία για να μας οδηγεί στην ουσία. Αλίμωναν ο κάθε επίσκοπος κάνει ό,τι θέλει στην Εκκλησία». Για να επανέλθω λίγο στο θέμα το ως δόξα το προϊστόντιο που λέγαμε στην έναρξη της συζήτησης, θεωρείτε και εσείς τελικά, γιατί εκεί καταλήγουμε, ότι είναι ουσία το να μπορέσεις να εφαρμόζεις τον τύπο?
Εάν δούμε όλη την πορεία του ελληνισμού, να δώσω ένα παράδειγμα, του πολιτισμού, μπορεί κάποιος σήμερα, παρακαλώ, να ανέβει στον Παρθενώνα, να πάρει ένα καλέμι και να πει, αρχίσει να χτυπάει τις κολόνες και να πει: «Α, ο αρχιτέκτονας, σύμφωνα με την γνώμη μου και την έρευνα που έχουμε κάνει, την ψηφιακή και την και τις μοίρες που μας δίνει ο υπολογιστής δεν το έκανε καλά, να το σκαλίσω λίγο παραπάνω. Και λίγο παραπέρα να πάει ένας άλλος και να πει μάλλον δεν είναι έτσι αυτό το, αυτό το σημείο του Παρθενώνα, να προσθέσουμε λίγη λάσπη ακόμα. Καταλαβαίνω ότι θα τον πάνε με τις αλυσίδες σηκωτό. Κάπως έτσι θα πρέπει να είναι και η δική μας σχέση και ο σεβασμός στις προσθήκες πάνω σε όσα παραδόθηκαν σε μας. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης μιλούσε και διαφήμιζε τις προσθήκες, τις οποίες όμως έβαζε ένα χαρακτηριστικό μπροστά τους. Τις ιερές προσθήκες. Ιερό κάτι στην Εκκλησία δεν ονομάζεται οικεί και ως έτυχε, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει βγει μέσα από τον μόχθο και την άσκηση. Δεν είναι κάτι μια επιλογή στιγμιαία, το είπα και πριν. Δείτε και σε εμάς. Μεγαλώνουν τα παιδιά μας και τι κάνουν μετά, ή οι αδέρφια μεταξύ τους, φορά το ένα παιδί ή τα παιδιά των γονιών τα παπούτσια. Ακολουθούν δηλαδή τα ίδια βήματα. Έχουν την αίσθηση ότι ακολουθώντας αυτά τα βήματα θα πορευθούν σωστά. Δείτε όμως, και φοράνε τα ίδια παπούτσια και προχωράνε. Άρα ο τύπος από την ουσία στα της λατρείας δεν είναι μακριά. Ίσως, ελπίζω να μην υπερβάλλω, ίσως ταυτίζεται. Διότι όπως και δεν το γνώρισα, ευχαριστώ για την πληροφορία αυτή, θα τη χρησιμοποιήσω. Ο Άγιος πλέον Γεράσιμος, μέσα από τη δική του τελικά εμπειρία και να πως εκφράζεται το Άγιο Πνεύμα, είχε αντιληφθεί ότι ο τύπος δεν είναι κάτι στη λατρεία, δεν είναι κάτι αλλιώτικο από την ουσία. Αλλιώς δεν θα χρειαζόταν να υπήρχε ο τύπος, το υπόδειγμα. Και αν δεν υπήρχε το υπόδειγμα, εμείς θα χάναμε την ουσία. Ξέρει η Εκκλησία, για να πω κάτι πιο συγκεκριμένο, ξέρει η Εκκλησία πώς να ξεχωρίσει τη μεγάλη δεσποτική εορτή, την θεομετεωρική εορτή, την εορτή των ας το πούμε μεγάλων Αγίων ή τις καθημερινές ημέρες. Αν δεν υπήρχε αυτή η διάκριση εκ μέρους του τυπικού, τότε το Πάσχα θα ήταν το ίδιο με την σημερινή ημέρα που μιλάμε. Δεν πρέπει να είναι και αλίμονο αν ήταν. Έτσι λοιπόν δείτε ότι ο τύπος που δεν είναι μια γραβάτα που σε πνίγει στο λαιμό γιατί θα πας φυλακή αν κάνεις κάτι λιγότερο ή περισσότερο, αλλά εκείνη που σε οδηγεί, σε καθοδηγεί, μπορεί να μας να ξεχωρίσει και να διαφοροποιήσει και να επισημάνει και να προβάλλει κάθε φορά το κάθε ένα γεγονός με τον τρόπο που του αρμόζει σύμφωνα με τη λυπή διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Δεν είναι κάτι απομονωμένο το τυπικό ή λατρεία από όλα την υπόλοιπο. Διακονεί και το ένα το άλλο. Και την αρχιτεκτονική και τη μουσική και το δόγμα, το ένα μετά άλλο είναι μια μεγάλη αλυσίδα.
Ο Άγιος του Δευτέρου. She
Εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη εκπομπή μας με φιλοξενούμενο τον πρώτο πρεσβύτερο Χρυσοβαλάτη Θεοδόρου, εφημέριο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου. Θα είναι μαζί μας όμως και στην επόμενη εκπομπή μας. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.